Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op God se seën groet met die lofsing. Ons sing hartlik saam uit Psalm 134 vers 1 en 2. Kom prys die Here, prys sy naam. Die wat hom dien, kom loof hom saam. Hef s'nachts die hande op na hom en prys hom in sy heiligdom. Psalm 134 vers 1 en 2. En sisters, ons lees in Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons sondes verhinder ons van ons afhanklikheid raaksien en aanspreek. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sondes en liefdeloosheid. Hoor die wet soos Jesus dit vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al die jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom. "Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense staan. Ons tree nie in op mense wat weet dat die koninkryk naby is nie. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 2. Om ons vry te maak van sonde, het u seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na ons gebod." En wat daarop volg, Gesang 232 vers 2.
Thank you.
broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreek is. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Ons bely ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing gesang 203 vers 1 en 2. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe. Ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom. Loof en prys hom. Loof die Vader, God en Heer. Gesang 203 vers 1 en 2.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Markus, Markus 12 vers 18. Dis die vraag oor die opstanding uit die dood. Ons gaan tot vers 27 lees. Markus 12 vers 18. Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe, meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat, maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou, en by sy sterwe geen kinders gehad nie. Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar ook hy het gesterwe sonder om kinders agter te laat, en die derde net so. Nie een van die 7 het kinders by haar gehad nie. Die laaste het die vrou toe ook gesterwe, met die opstanding. Wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Jesus sê vir hulle, Is die rede waarom julle dwaal nie juis dat julle nie die skrif ken nie en ook nie die krag van God nie? Ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie. Maar hulle soos die engele in die hemel. En dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek van Moses in die gedeelte oor die doringbos gelees hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob nie? Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Julle is dus heeltemal aan die dwaal. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons bid nou saam gesang 266. Gesang 266 bidend saam. Is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van die lewendes. Broers en susters, terwyl ons in hierdie lydenstyd kyk na Jesus se interaksie met die verskillende groeperinge wat daar in daardie tyd was onder die so min of meer 500,000 mense wat in Palestina gewoon het. Kyk ons vandag na 'n groep met die naam van Sadduseërs. Ons gaan saam met die Sadduseërs ook kyk na die Sanhedrin, oftewel die Joodse Raad. Want hulle was dan mense in die Joodse gemeenskap met redelike gesag, redelike statuur en status gewees. Die Sadduseërs het hulle naam afgelei uit 'n verwysing in Esegiël 40 vers 46. Die vertrek wat noordkyk is bedoel vir die priesters wat by die altaar diens doen. Net die Levitiese priesters uit die geslag van Sadok kan na die altaar toe kom om die diens aan die Here te verrig. En hulle het hulle self met ander woorde vernoem na Sadok, van daar die Sadduseërs. Nou, die Sadduseërs was mense gewees wat redelik antagonisme of 'n stryd met die mense rondom hulle gehad het, want dit was 'n stryd nie net godsdienstig nie, maar ook polities. Beide Jesus en Johannes het hulle verwerp. Hulle was die aristokratiese klas gewees, die adellikes, 'n klein groepie, mense wat op 'n manier hulle self kan verbind na Sadok toe. Hulle was nou die blou bloed, die netjiese mense, die mense van statuur gewees. Dit was net hulle wat waardig was om in die tempeldiens te doen. Dis net hulle wat daar die status gehad het om te kan lei. Dis mos hoe die adellikes aan hulle self dink, hierdie uitverkorenes hulle self sien. Hulle was natuurlik dan ryker as die meeste mense in die land gewees. Hulle was wel af gewees en kon bekostig om hulle self baie netjies aan te trek en met groot statusbewustheid oral te loop. Hulle was ryk. Hulle het daarom dit gehad dat hulle getrou gebly het aan die Torah, oftewel die wet. Hulle het redelik vasgehou aan die Ou Testament. Maar in politiek en leerstellings het hulle ook teenoor die Fariseërs gestaan. Al was hulle 'n kleiner groep as die Fariseërs, was hulle nogtans heeltemal van die Fariseërs verwyderd. Waar die Fariseërs leerstukke aangepas het, was hierdie 'n klein groepie mense wat gehou het by die Torah. Hulle het geen orale tradisie gehad nie, geen oorgeleverde gebruike gehad nie, net dit wat in die wet van Moses gestaan het, was vir hulle belangrik gewees. Van hulle moet ons ook sê, hulle het nie geglo daar iets hier soos 'n gees is nie, of dat die mens 'n lewende gees of 'n lewende wese is nie. Hulle het daarom ook nie geglo in die opstanding of die ewigheid nie. Hulle hoofkwartier was in Jerusalem, hulle setel van mag was die tempel. En onthou, daar het die Jode so gedink, die wêreld bestaan en dan is daar hier die heilige land. En in die middel van die heilige land is die heilige stad Jerusalem. En in die middel van die heilige stad Jerusalem is die heilige tempel. En die allerheiligste is in die heilige tempel, middelpunt van dit alles. En hulle was in beheer van die tempel gewees. Hulle was die mense gewees wat in beheer was van wat by hierdie middelpunt van heiligheid gebeur het. En tog het hulle die volk as benede hulle gesien. En die volk het hulle gesien as snops. Hulle het saam met die Romeine gewerk, want die Romeine het hulle in mag gehou. Maar omdat hulle middelpunt van mag en beheer die tempel was, toe die tempel in 70 na Christus vernietig is, het hulle in die niet in verdwyn. In die vergetelheid van menslike bestaan het hulle net thuis gegaan in ons is vergete. Waarskynlik sou ons nie eens van hulle geweet het as dit nie was vir die evangelies nie. Hulle was ook 'n groot deel dan van die Sanhedrin, oftewel die Joodse raad. Dit was die hoogste hof in Israel gewees. Dit was die priesters, die senior leiers en die geletterdes wat op die Sanhedrin gedien het en hulle het reëls uitgevaardig en die alledaagse gereguleer, maar hulle kon een ding nie doen nie. En dit is, hulle kon nie die doodstraf uitdeel nie. En hierdie Sadduseërs voel so bedreig deur hierdie man Jesus, dat hulle met hom in 'n twisgesprek betrokke raak. Hulle oortuiging is so dat daar nie ietsie is soos 'n opstanding nie. Soveel so dat hulle in hierdie gesprek betrokke wil raak en ernstig betrokke raak by hierdie gesprek. Maar broers en susters, as ons na hierdie prentjie van hierdie eerbiedwaardige mense wat in beheer is, wat al hierdie mag het en al hierdie gesag het, klaar gesien het, dan kyk ons 'n tweede keer na hulle. En dan word hulle die patetiese mensies wat vasgevang is in hierdie wêreld. Wat hier in hierdie bestaan al hierdie dinge het, en as dit verby is, is dit verby en klaar en weg. As jy doodgaan, is jy nie net verwyderd van die tempel nie, jy is verwyderd van bestaan. Daarom kom hulle met hierdie gesprek. In hulle gedagtes, en dis hoekom hulle by die Sanhedrin hulle self thuis gevind het, moes jy in hierdie bestaan gestraf word, want daar is nie 'n langtermyn straf nie, daar is nie 'n langtermyn ietsie wat kan gebeur nie, dis hier, en dis nou, en as dit klaar is, is dit verby, en is oor. In hulle twisgesprek dan met Jesus, vertel hulle hierdie verhaal. Om met wat hulle dink baie slim praatjies is, want onthou hulle het by die Torah gebly, wil hulle Jesus in 'n hoek indruk, sodat hy sê, joh, nou het julle my vas. In hulle koppe, as hulle kan kom by 'n punt waar hy nie antwoord kan gee oor wie se vrou is dit wat daar loop, is dit watter van die sewe broers se vrou is dit nie, dan het hulle 'n streep getrek deur die ewigheid. So vasgevang in hulle eie dwaasheid, in hulle eie aan hulle self vasgehoude, aanmatigende menswees. Ons is in beheer. Ons is die adellikes. Hulle wat volgens hulle naam die reg het om in daardie allerheiligste dienste gaan doen, nakomelinge van Sadok, hulle is die dwaase wat 'n dooie God dien. En Jesus gaan en verander dit vir hulle. Of ten minste gee hy vir hulle die waarheid. Want waarmee hulle besig is, is dood en sterwe en verpligtinge in hierdie wêreld. Hulle sien nie raak die ewigheid van God nie. Hulle kan nie raak sien dat daar 'n ander werklikheid kan wees nie. Hulle is so ingenome met die werklikheid van hulle eie bestaan, dat die groter werklikheid nie eens vir hulle denkbaar is nie. Daarom is dit eintlik baie, baie oulik dat hulle in die vergetelheid verdwyn het, net soos hulle standpunt. Dan kom Jesus en hy sê vir hulle, God is die God van lewendes. God is die een wat met lewe besig is. Wanneer Jesus met sy bediening op aarde besig is, is deel van sy leiding hier die dwaasheid van mense wat so ingenome is met hulle self, dat net hulle standpunt geld en dat hulle reg is, en met wat hulle dink slim argumente is, kom om by 'n punt te kan kom en sê, ons is reg, God is verkeerd. Jesus kom juis om by daardie punt te kom van God is lewe, daar is lewe, daar is hoop. Die dood is nie hier die finale struikelblok wat maak dat jy ophou bestaan nie. Die dood is bloot daar die poort waardeur jy gaan na die ewigheid toe. Laat ons vir geen oomblik daar oor enige debat hê en die broers en susters, die dood is verskriklik. Die dood is verskriklik. Jesus was so in angst daaroor dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. In angst het hy aan die vloekhout gehang. Nie almal het die voorreg om net skielik te gaan nie. Bindien vir hulle wat agterbly is die dood van iemand wat lank gelei het of iemand wat skielik gegaan het, 'n verskriklikheid. Maar is nie die einde nie. Dis nie naasten by die einde nie. En geen argument oor hoeveel mense getrou het, gaan verander daaraan dat daar 'n ander werklikheid is, die werklikheid by God. 'N bestaan soos die engele voor die aangesig van God. 'N heerlike bestaan. As dit nie so was nie, was ook die doop 'n sinnelose handeling. Maar ons sê in die doopformulier baie duidelik, jy sterf saam met Christus, jy staan saam met hom op. Telkens in die skrif vind ons dat doop gekoppel word aan saam met Jesus sterwe en saam met hom opstaan. Telkens hoor ons dat daar vir die ouers gesê word, hierdie kind is dood, maar hierdie kind lewe. Gaan hoor hom weer. Die eerste ding wat vir ouers gevra word is, wie is dit 'n pragtige baba? Die nie eerste vraag is, erken julle dat hierdie kind in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan, 'n doodsbestaan het? Dis die eerste vraag. Maar die eerste vraag het 'n tweede deel. En die tweede deel sê, bely jy nog tans dat hierdie kind gered is? Dat hierdie kind met ander woorde lewe en kan lewe? En so word die dooie deel van die kind doodgemaak deur die doop. Word dit iemand wat die ewigheid ontvang? In hierdie oomblikke van gedoop word in die naam van Vader, Seun en Gees. Enige iemand wat twyfel vir 'n oomblik oor dood en oor lewe is dwaas. Die dood tref elke een. Maar vir hulle wat in Christus is, is die ewige lewe ook die werklikheid. Ja, die hartseer is dat daar baie sadiseers in hierdie wêreld is. Mense wat vreeslik ingenome is met hulle status, met wat hulle het, en hulle hele bestaan laat opgaan in hierdie ou klompie jare wat ons op hierdie jammerdal gegee word, met al die vreugdes wat daarmee saamgaan. Jy lewe, jy gaan dood, en dis verby. Dis wat elke sadiseer vir jou sal sê. Maar hy wat vir ons sondes gesterf het, hy wat opgestaan het, het voor die tyd reeds gesê, julle dwaal, God is die God van lewendes. Ons dien die God van lewendes. Ons lewe. Ons sal lewe. So sê die Here, Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kyk na daardie mense wat vasgevang is in hierdie wêreld en hierdie bestaan. Mense wat nie kan raak sien dat in u genade u vir ons die ewigheid as geskenk gegee het nie. Mense wat nie kan hoor dat die opstanding ons in u ewigheid inroep nie. Ja, ons kry al die sadiseers ook van die 21ste eeu vreeslik jammer. Maar ons is terselfdertyd uiters dankbaar en bly dat ons van beter weet. Dat ons vandag ook weer met doop herinner kon word aan die ewigheid wat ons salige toekoms is. Here, gee dat nie net hierdie doopouers nie, maar alle doopouers sal onthou van die belofte wat hulle gemaak het om hulle kinders groot te maak, nie in die dwaasheid van hierdie wêreld nie, maar in die wysheid wat Christus bring. Dat hulle nie in die dwaasheid van hierdie wêreld sal begin sê, ag, ek gaan my kind self laat kies nie. Maar dat hulle sal besef, hulle het 'n belofte aan u gemaak, dat geen menslike vryheid of menslike reg van keuse daar die belofte kan verwyder nie. Ja, Here, gee dat alle doopouers hulle doopbelofte sal nakom en hulle kinders sal groot maak met u woord in die kerk. En dan as die kinders 16 of 17 of 18 of wat ook al is, en hulle wil dan die dwaasheid van die wêreld kies, Here, dan is dit op hulle. Maar tot dan toe is dit op die ouers, en gee dat die ouers dit sal onthou, Here. Sal onthou dat van al die mooi verjaarsdag geskenke is, die geskenk van die ewigheid, die mooiste, die grootste, die een wat sal hou. Seën ons as gemeente, ook in die stroomversnellings waardeur ons gaan, die uitdagings wat ons het as gemeente, as gemeenskap van gelowiges, dra ons asseblief, Here, ondersteun ons en gee ons krag. Ja, Here, gee ook dat ons nie so vasgevang sal word in hierdie wêreldse krisisse, dat ons verby die ewigheid sal kyk nie. Maar met die ewigheid as ewige hoop en as ewige werklikheid ons in toewyding u sal dien. Seën ons in ons verhoudings, Here. Gee ons die krag om te vergewe soos ons vergewe is. Ons bid dit alles in Christus Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons sing ten slotte saam uit gesang 387 vers 1, 2 en 4. Ek sing, of ek lees vers 4, ons gaan dit sing ook op die melodie van gesang 409. Ek dank u Heer van harte dat u verlosser en vriend vir my die bittersmarte gelei het, onverdiend, waar ek hier ook mag swerwe, die troos sal ek behou, dat as ek eenmaal sterwe, ek heiland u aanskou. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.